งความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็มาเริ่มเรื่องเกี่ยวกับประเพณีวิถีของคนไทยเริ่มตั้งแต่เรื่องของการเกิดก่อนเลยกันแล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นจุดที่เราได้วางกรอบเอาไว้แล้วนะครับว่าจะไล่เล่าเรื่องราวตั้งแต่ประเพณีตั้งแต่เกิดทำงานจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของคนเราเลยนะครับแล้วก็ประเพณีที่เกี่ยวกับการเกิดเนี่ยคงจะต้องยอมรับว่าเป็นประเพณีที่นิยมทำกันมาแล้วก็ให้ความสำคัญอย่างมากมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจะมีความห่วงเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งเด็กที่เกิดใหม่แล้วก็ทั้งแม่ที่ให้กำเนิดด้วยสิ่งที่โบราณกลัวกันนักกันหนาก็คือการกระทำของสิ่งซึ่งไม่เห็นตัวตนแล้วทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่กำลังจะเกิดใหม่แล้วก็ผู้ที่ให้กำเนิดว่าส่วนมากคนที่จะทำอันตรายไม่เรียกว่าคนสิสิ่งที่จะทำอันตรายได้นะครับก็มักจะเป็นพวกพูดผีปีศาจซึ่งอาจมาตั้งแต่เรื่องของการรบกวนเรื่องของการที่ทำร้ายกันถึงขนาดที่ว่าบางครั้งชื่อว่ามีการดึงเอาวิญญาณกลับไปนะครับดังนั้นเนี่ยพอเวลาที่มีการทำพิธีเกี่ยวกับชีวิตในช่วงต้นๆเนี่ยจึงหนักไปในเรื่องของการรับขวัญ นะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเราอาจจะเคยได้ยินว่าประเพณีพวกนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของการทำขวัญวันทำขวัญเดือนไล่ไปจนกระทั่งถึงมีการโกนผมไฟการตั้งชื่อให้เป็นมงคลแล้วก็ทำบุญวันเกิดทำบุญอายุกันนะครับแต่คงจะต้องบอกว่าในเรื่องของประเพณีเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการที่คนเกิดแล้วทำอย่างไรแล้วคนที่กำเนิดจะต้องทำอย่างไรเขามีประเพณีถึงการเลี้ยงลูกเสียซ้ำไปซึ่งวันนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้กันเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ามีแต่เรื่องของการที่มาดูแลท้องดูแลการคลอดนะแล้วก็เวลาการคลอดก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยการผ่านไปทางโรงพยาบาลซะส่วนใหญ่แต่ว่ารายการในจุดนี้เนี่ยเราคงจะนำเอาเกร็ดตั้งแต่โบราณมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยเพราะว่าเราบอกกันไปแล้วว่าเราจะเอาภาพปัจจุบันสะท้อนไปยังอดีตว่าในอดีตเขาทำกันอย่างไรแล้วก็อาจจะมองไปถึงในอนาคตว่าจะผสานกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแก้ไขปรับปรุงให้มันอยู่กับสังคมในอนาคตไปได้อย่างไรด้วยนะครับคงก็ต้องบอกว่าธรรมดานะพ่อกับแม่พอเวลาจะมีลูกเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมของปุถุชนคนทั่วโลกนะย่อมจะมีความกรุณาอุปถัมภ์แล้วก็สั่งสอนให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมในขณะเดียวกันก็มีวิธีการทำประเพณีต่างๆนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ลูกของตัวเองด้วยเรียกว่าสืบกันมาทุกรูปทุกนามถ้าจะอธิบายให้กว้างขวางโดยละเอียดก็คงจะยืดยาวพอสมควรดังนั้นจะขอคุยเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีในการเลี้ยงลูกเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตในชั้นต้นๆด้วยนะคือถ้าหากว่าจะขออ้างอิงคำที่โบราณชอบใช้กันจากการที่ได้ถ่ายถามท่านผู้รู้รวมทั้งผู้ที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนทางศาสนามาเรียบเรียงไว้เป็นพอสังเขปนะครับก็จะมีการจำแนกลูกออกเป็น3จำพวกคิดว่าบางคนก็คงจะเคยได้ยินกันละพวกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอภิชาตตบุตรอีกพวกหนึ่งเป็นอนุชาตตบุตรแล้วอีกหนึ่งพวกนั้นเป็นอวชาตตบุตรรวมเป็น3จำพวกนะชื่อออกเป็นแขกก็คงจะเข้าใจแล้วครับว่าตำรับตำราเนี่ยก็คงจะมาจากที่เป็นภาษาบาลีนะครับคราวนี้บุตรแต่ละกลุ่มที่ว่ามีทั้งอนุชาติมีทั้งอวชาติมีทั้งตัวของกลุ่มที่เป็นอภิชาติเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างที่เรียกกันว่าอภิชาติตบุตรก็คือบุตรชายหรือบุตรหญิงก็แล้วแต่ที่มีน้ำใจตั้งอยู่ในถ้อยคำที่พ่อแม่สั่งสอนแล้วก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด จะร่ำจะเรียนวิชาการต่างๆหรือว่าคิดประการใดก็ว่องไวเฉียบแหลมยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่แล้วจะทำมาหากินจะทำงานราชการก็จะมียศมีศักดิ์มีทรัพย์ยิ่งกว่าพ่อกับแม่นะก็คือหมายความว่าลูกที่เมื่อเติบโตขึ้นมาทำอะไรได้ดีกว่าพ่อกว่าแม่เจริญก้าวหน้ากว่าแม่นี่เขาเรียกว่าเป็นอภิชาติตบุตรนะส่วนกลุ่มที่อนุชาติตบุตรนั้นก็คือลูกที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อของแม่ประพฤติความดีความชอบเหมือนกับที่พ่อแม่สั่งสอนสติปัญญาจะเล่าเรียนวิชาอะไรประกอบอาชีพอะไรมีทรัพย์มีสมบัติก็ไม่ต่ำกว่าพ่อกว่าแม่เรียกกันว่าพอๆกันเสมอด้วยตระกูลของพ่อของแม่แต่ว่าไม่ได้มากกว่าหรือว่าได้น้อยกว่าลูกที่เมื่อเติบโตขึ้นมามีฐานะมีความคิดความอ่านอะไรก็แต่อยู่เสมอกับพ่อกับแม่เขาเรียกว่าเป็นอนุชาตบุตรนะครับแต่ถ้าเป็นอวชาตบุตรก็คือลูกที่ไม่ได้อยู่ในการที่จะฟังคำสอนของพ่อของแม่เลยทำอะไรก็อยู่ในส่วนที่ล่อแหลมกับสิ่งที่ไม่ชอบคบเพื่อนก็พาเสียไปกินเหล้าสูบบุหรี่เสพยาเสพติดประกอบการทุจริตต่างๆนะสมัยก่อนเขาประพฤติต่ำทรามกว่าบิดามารดาจะคิดทำอะไรก็ไม่เป็นคุณประโยชน์ไม่เป็นที่ชอบใจของพ่อของแม่รวมทั้งวงศาคณาญาติแล้วก็ชักตระกูลของตัวเองให้ต่ำต้อยถอยลงไปนะบุตรอย่างนี้เขาเรียกว่าอวชาติตบุตรนะมี3กลุ่มนะอภิชาติอนุชาติและก็อวชาติแล้วก็ลูกทั้ง3จำพวกที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่ามาเกิดอยู่กับพ่อกับแม่ในตระกูลใดพ่อแม่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มที่แย่ก็ยังมีความเสน่หาอุปถัมภ์สั่งสอนลูกทั้ง3จำพวกเนี่ยพยายามให้ประพฤติให้มีความดีหากอุปนิสัยบุตรผิดกันก็คงจะต้องบอกว่าฐานก็มาจากการที่เกิดมานั้นเป็นบุตรในกลุ่มไหนก็แปลว่าท้องเดียวกันพ่อแม่เดียวกันก็ไม่ใช่ว่าลูกนั้นจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันท้องเดียวกันลูกบางคนอาจเป็นอภิชาติตบุตรท้องเดียวกันลูกบางคนจะเป็นอนุชาติตบุตรแล้วก็บางคนอาจจะเป็นอวชาติตบุตรก็ได้นะครับคราวนี้โบราณของบ้านเราเนี่ยเขามีความเชื่อเกี่ยวกับพ่อแม่พอว่าทราบว่าลูกเนี่ยมาปฏิสนธิในท้องแม่แล้วก็มีความยินดีตั้งใจทนุบำรุงรักษาลูกตามสมควรแก่ความสามารถของพ่อของแม่แม่นั้นในสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ฟังครับลองไปถามท่านผู้ใหญ่เถอะจะเห็นได้ว่าจะกินจะอยู่เนี่ยโอ้โหลำบากมากนะครับอาหารที่จะกินจะเผ็ดจะร้อนนี่เรียกกันว่าขอให้งดกันเลยทีเดียวกลัวว่าลูกในท้องจะได้รับผลจากอาหารที่กินเข้าไปการที่แม่จะนั่งแม่จะนอนแม่จะเดินก็ทำไปด้วยความระมัดระวังรักษากายและวัดตราปฏิบัติของคนที่เป็นแม่ไม่ใช่เฉพาะเมื่อครั้งอดีตนะครับณวันนี้ก็คงยังเป็นอยู่พอรู้ว่ามีลูกอยู่ในท้องสิ่งที่มีความคิดทะนุถนอมก็จะเกิดขึ้นทันทีเพื่อที่จะไม่ให้ลูกในท้องเนี่ยป่วยเจ็บเป็นอันตรายด้วยเหตุต่างๆนี่คือภาระของแม่ซะส่วนใหญ่ทางพ่อก็มักจะทำหน้าที่เรื่องของการพาแม่ไปหาหมอไปฝากท้องนะถ้าเป็นปัจจุบันนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนที่หมอยังไม่เจริญมากมายพ่อนี่ก็ต้องทำหน้าที่ไปหาหมอมาประกอบยาให้แม่ให้ลูกเตรียมเอาไว้ในวันที่ในอนาคตข้างหน้าอาจจะต้องใช้ยาเหล่านั้นรักษาเพื่อที่จะให้ลูกในท้องนั้นมีความสุขให้แม่นั้นมีความแข็งแรงนะครับเรียกกันว่าเจริญกันทั้งสองฝ่ายนะจนกระทั่งแม่ได้เวลากำหนดครบที่จะคลอดแล้วก็ไปหาหมอนะในปัจจุบันนี้ก็ง่ายมากนะพอมีอาการเจ็บท้องจะคลอดก็ไปโรงพยาบาลกันแต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับจะต้องไปหาหมอเพื่อที่จะพยุงครรภ์นะเดี๋ยวนี้ก็เป็นหมอผดุงครรภ์นะมานวดมารักษามาดูแลในระหว่างที่คลอด เผื่อว่าจะเจ็บท้องหรือว่าในระหว่างการคลอดจะมีปัญหาอะไรก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีซึ่งเขาว่ากันว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาที่จะคลอดลูกสักคนนี่นะครับทนทุกขเวทนาเหมือนกับว่าผู้ชายไปออกรบอย่างไรอย่างนั้นเลยทีเดียวล่ะนะฮะซึ่งในการที่เขานับช่วงของการที่มีลูกอยู่ในท้องเนี่ยนะเดี๋ยวนี้นับ9เดือนแต่สมัยก่อนเขานับ10เดือนกันนะแม้กระทั่งในวรรณกรรมก็จะบอกนะ10เดือนเหมือนได้สัก10ขวบดูเขาอวบอ้วนท้วนเป็นนวลชูหวีนะเวลาการนับเวลาที่เด็กที่ในท้องอดีตกับปัจจุบันก็ใช้เวลาไม่เท่ากันคราวนี้พอถึงฤกษ์งามยามดีลูกคลอดพ้นจากท้องแม่แล้วนะก็คงก็ต้องบอกว่ามีพิธีกรรมอีกในการที่จะเกี่ยวโยงกันไปนะก่อนที่จะมาทำขวัญวันเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่ามีวิธีที่เกี่ยวเนื่องกันอีกมากมายหลายอย่างอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องมีการฝังรกนะแต่รกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการที่ทำในวันที่คลอดเลยก็ได้อาจจะทำในวันรุ่งขึ้นหรือว่าอยู่ในภาคของการอยู่ไฟให้เรียบร้อยก่อนก็ได้นะครับคราวนี้พิธีการทำขวัญวันเนี่ยคงจะต้องบอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นมาเพราะคนเราเนี่ยพอได้ลูกหรือว่ามีทายาทสืบสกุลก็ยอมที่จะมีความรักก็ย่อมที่จะมีความยินดีถูกไหมครับงั้นเมื่อเริ่มแรกที่แม่รู้ว่าตั้งท้องก็คอยเฝ้าทะนุถนอมประคับประคองเพื่อไม่ให้ลูกในท้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างที่บอกไปแล้วพอกำเนิดคลอดออกมาลูกจะปลอดภัยก็มีความปลื้มปิติยินดีจึงได้ทำพิธีรับขวัญพอต่อมาพอคนเห็นว่าเออมีความดีความงามก็ปฏิบัติสืบต่อกันมาซึ่งโบราณนั้นถือกันว่าเด็กคลอดมาภายใน3วันยังถือว่าเป็นลูกผีพ้นถึงวันที่4แล้วถึงมาเป็นลูกคนนะอันนี้อาจจะเคยได้ยินคำอำเภอติดปากเขาบอกว่า3วันลูกผี4วันลูกคนก็หมายถึงว่าเมื่อเด็กคลอดออกมานั้นพ้นวันที่3ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาถึงว่ารอดแน่ๆแล้วจึงเริ่มพิธีรับขวัญ นะแล้วก็เลยเป็นพิธีทำขวัญวันคราวนี้การทำขวัญเนี่ยนะครับก็คงจะต้องบอกว่ามีสิ่งของที่จะเตรียมเอาไว้ใช้ในงานพิธีหลายอย่างด้วยกันนะมีการจัดใบสีปากชามมีการจัดเครื่องกระยาบวชมีการจัดเครื่องสำหรับเจิมหน้านะฮะเพื่อสำหรับที่จะเจิมหน้าเด็กๆนะกับดังนั้นก็ต้องมีพวกอะไรบ้างล่ะมีแป้งมีกระแจมีน้ำมันเครื่องหอมนะแล้วก็จะมีขันเล็กๆใส่น้ำอุ่นรวมทั้งมีช้อนเล็กๆอันหนึ่งด้วยมีการจัดโต๊ะหมู่บูชาจัดหิ้งพระแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแต่ถามว่าจัดเอาไปทำลักษณะไหนก็คงจะต้องบอกว่ามีเวลาในการจัดมีวิธีในการทำแต่ว่าเวลาในวันนี้คงจะเล่าได้ไม่หมดดังนั้นขอยกยอดเรื่องเกี่ยวกับพิธีรับขวัญที่อยู่ในประเพณีการเกิดไปคุยกันในครั้งหน้านะครับวันนี้คงจะต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
ตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม